რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 12 საათია, თქვენს მომწერ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. გაზანტიპის მოწინააღმდეგეები საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ, ორგანიზატორი კი რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე ეპატიჟება. საბიუჯეტო ცვლილებებით ოპოზიციაში გამოწვეულ კრიტიკას ქუთაისის მერი პასუხობს. ამ თემებს უახლესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნატო სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებზე დღეს ტელეფონით ისაუბრეს საქართველოს და ლიტვის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და დალია გრიბაუსკაიტე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით გიორგი მარგველაშვილმა ლიტველ კოლეგას მადლობა გადაუხადა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის. პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ სექტემბერში უელში დაგეგმილი ნატო სამიტის მთავარ დოკუმენტში სათანადო დაისახება საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. გიორგი მარგველაშვილმა და დალია გრიბაუსკაიტემ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ძიმშელეს და ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო შეშფოთება გამოთქვეს. რუსეთის სამხედრო კოლონა უკრაინის ქალაქ ლუგანსკში შევიდა. ამის შესახებ უკრაინული მედია საშუალებები უწყებიან. საზოგადოებრივი ტელევიზიის კორესპონდენტის ცნობით, კოლონაში 150 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა და 1200-მდე სამხედრო მოსამსახურეა. ლუგანსკის ოლქში მიმდინარე სპეცოპერაციის ხელმძღვანელმა იგორ ვორონჩენკომ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ჟურნალისტს განუცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა უკრაინის საზღვარი სამი დღის წინ გადაკვეთეს. გავრცელებულ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ერახსა და სირიაში მოქმედი რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალა ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულის მკვლელობის მომენტს ასახავს. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში სათაურით გზავნილი ამერიკას ჩანს, თუ როგორ აჭრის თავს ჟურნალისტს ნიღბიანი პირი და აცხადებს, რომ ლობა ამერიკული ავიაციის მიერ ერაყში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვის შედეგია. ჯეიმს ფოული, რომელიც ამერიკულ ინტერნეტ გამოცემა გლობალ პოსტთან და სააგენტო ფრანს პრესთან თანამშრომლობდა, დაუდგენელმა პირებმა 2014 წელს სირიიდან გაიტაცეს. რადიკალი ისლამისტების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ჩანს მათ ტყვეობაში მყოფი კიდევ ერთი ამერიკელი ჟურნალ ტაიმის კორესპონდენტი სტივენ სოტლოფი, რომელიც 2013 წელს ლიბიიდან გაუჩინარდა. სუნიტების რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, რომელიც ერახსა და სირიაში მნიშვნელოვან ტერიტორიას აკონტროლებს, ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით ასობით ადამიანის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. ამ დაჯგუფების ძალადობრივი ქმედებების გამო მილიონზე მეტი ადამიანი დევნილად იქცა. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება განახლდა. კაიროში მათი მოლაპარაკება, რომელიც ეგვიპტის შუამავლობით მიმდინარეობდა, უშედეგოდ დასრულდა. პალესტინელებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს თელავივზე, ისრაელის ავიაციამ კი ღაზის სექტორში დაბომბა მოძრაობა ჰამასის პოზიციები. ჰამასის წარმომადგენელთა განცხადებით, ავია იერიშების შედეგად დაიღუპნენ მოძრაობის სამხედრო ფრთის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მუჰამედ დეიფის ცოლი და მცირეწლოვანი შვილი. ღაზის სექტორში დროებით იზავის დარღვევა დაგმო კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კიმუნმა. მას საბრძოლო მოქმედებების განახლების გამო პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. ებოლას ვირუსით ინფიცირების შემთხვევათა ზრდის გამო ლიბერიის ხელისუფლებამ კომენდანტის საათი გამოაცხადა. კარანტინის რეჟიმი მოქმედებს ქვეყნის ორ რეგიონში. ებოლას ვირუსმა დასავლეთ აფრიკაში უკვე იმსხვერპლა 1200-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. დაავადების საწინააღმდეგო ლიცენზირებული პრეპარატი ამ დრომდე არ არსებობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. თბილისში პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს კაზანტიპის ფესტივალის საწინააღმდეგო აქცია. მისი მონაწილეები აცხადებენ, რომ კაზანტიპი რეალურად არა მუსიკალური ფესტივალი, არამედ გარყვნილების პროპაგანდა, რაც ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას. პარლამენტის შემდეგ აქციის მონაწილეები მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გადაინაცვლებენ. თავად კაზანტიპი ანაკლიაში დღეს საღამოს გაიხსნება. ორგანიზატორთა ინფორმაციით, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალში მონაწილეობას როგორც უცხოელი, ისე ქართველი შემსრულებელი ლები მიიღებენ. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ანაკლიაში კაზანტიპის რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე მიიღეს დამსვენებელთა პირველი ნაწილი, რომლებმაც რესპუბლიკის მოქალაქეობა მიიღეს და საკუთარი საცხოვრებელი კარვები უკვე ამოირჩიეს. კაზანტიპის მოქალაქეების უსაფრთხოების, ასევე აქ განთავსებულ ინვენტარის და აპარატურის დაცვაზე 1000 პოლიციელი იზრუნებს. პარალელურად პროექტის მოწინააღმდეგებს ისევ სიმშვიდისკენ მოუწოდებს კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი. მათ პირდება, რომ კაზანტიპში მხოლოდ მუსიკალური და სპორტული გასართობები იქნება. მისი არჯერად ეკლესიის წარმომადგენლებს. მათ ზუგდიდსა და ანაკლიაში ქადაგებების მიუხედავად მოსახლეობის გაფრთხილება ისევ მსვლელობით გადაწყვიტეს. საქართველოს სხვადასხვა ეპარქიიდან ანაკლიაში საგანგებოდ ჩასული სამღვდელოება მრევლთან ერთად ჯვრებითა და ხატებით ხელში გადაადგილდებოდნენ და ნაკურთ წყალს აბკურებდნენ ანაკლიის ქუჩებს.
კაზანტიპს მეუნებით უარს და მსგავს ფესტივალებს უარს ერთი მარტივი მიზეზი. დღეს ისეთი დრო არამარტო საქართველოში და ჩვენს პარლებს გარეთა სამყაროში ადამიანები ცდილობენ სოდვა დაამკვიდრონ როგორც ბუნებრივი მოთხოვნილება ადამიანის.
განაცხადა მსვლელობისას სამტრედიის ეპარქიის წარმომადგენელმა მეუფე საბამ. მსვლელობამდე საქართველოს სხვადასხვა ეპარქიიდან ჩამოსულმა სასულიერო პირებმა ზუგდიდში საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინეს. ლოცვის გაძლიერების აუცილებლობას კი ვერ ხედავს კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი.
ზადვარ ისინი აქ სტუმრად ყოველდღე ვნახონ. შეუძლიათ ვიზები იყიდონ, ჩამოვიდნენ და ნახონ, რომ რასაც აკეთებენ, საჭირო არ არის. აქ ღვთის დასაგმობი არაფერი ხდება. უბრალოდ ხალხს შეიძლება ჩოვლებრივზე უფრო ნათელი ფერების დასაცმელი აცვია. იქ სხვა არაფერია.
სამღვდელოების ცნობით ფესტივალის მიმდინარეობის პერიოდში მომდევნო 10 დღის მანძილზე იქნება როგორც საპროტესტო აქციები, ასევე წირვა ლოცვა ანაკლიის მსგავსად განმუხურშიც. პროექტი კაზანტიპი ანაკლიაში დღეს უნდა გაიხსნას, ის 10 დღეს გასტანს.
Тамар Зантарям гиамбот Казантипис шасахэб, რომლის ანაკლიაში ჩატარება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გადაწყდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ქუთაისის ლევანდელ ბიუჯეტში გარკვეული ცვლილებებია, რამაც საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენელთა უკმაყოფილება გამოიწვია. კრიტიკას ქუთაისის მერი არ ეთანხმება. კონკრეტულად რა ცვლილებებზეა საუბარი, ამას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან აკრიტიკებენ საბიუჯეტო ცვლილებებს, რომელთა მიხედვით ქალაქის მერიამ სატენდერო ეკონომიის ხარჯზე 300,000 ლარად ღირებული ორი ერთეული სპეციალური ტექნიკა უნდა შეისყიდოს. საკრებულოს წევრის ამირან ძოწენიძის შეფასებით არაგონივრულია 300,000 ლარის დახარჯვა თოვლსაწმენდი მანქანისთვის, რადგან ქუთაისისთვის უხთოვლიანი ზამთარი დამახასიათებელი არ არის. ძოწენიძის განცხადებით უმჯობესი იქნებოდა მერიას ქალაქის დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი კომპანია ქუთ სერვისისთვის სატენდერო პირობებით მოეთხოვა საჭიროების შემთხვევაში თოვლისგან ქუჩების გაწმენდა.
ქუთ სერვისი მომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც ყოველწლიურად იგებს ქალაქში დასუფთავების ტენდერს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და ჩვენ ამ მომგებიან ორგანიზაციას ბიუჯეტის სახსრიდან ვყიდულობთ 300,000-ის ტექნიკას, რომელიც მოგეხსენებათ, რაც უფრო ძვირია ტექნიკა, მისი მომსახურებაც ძვირი ჯდება, მას ნაწილები ძვირი აქვს, პერსონალი ჭირდება და ასე შემდეგ. ანუ ვივარაუდოთ ესე, რომ 7-8 წელიწად შეთხე ქუთაში მოდის თო მაქსიმუმი ჩვენ რაც შეიძლება დაგვიჯდეს ამ ტრიპს გადატანით, ეს არის 5-დან 10,000 ლარამდე. ანუ ფირმასაც შეიძლება დაუჯდეს. მერია დამატებით ხარჯ ამაზე არ გაწეთ. ახლობ დღეს 400-დან 700 ლარამდე ერთი დღით ნიჩბიანი მანქანების აზგრეიდერებს ეძახით. ჩვენ დღეს მანქანები დგას ზამთარში არ მუშაობენ.
ამირან ძოწენიძის კრიტიკას არ იზიარებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. მისი განმარტებით ტექნიკა მრავალფუნქციურია და თოვლის გაწმენდის გარდა ქუჩების დასუფთავებას და მორწყვასაც შეძლებს. ამასთან შოთა მურღულია ამბობს, რომ შაშან ზამთარში შექმნილი პრობლემების გამო შესაბამისი ტექნიკის შეძენა აუცილებელი გახდა.
წინა ზამთრის პერიოდში დაახლოებით ერთი კვირა ავტობანის მშენებლობიდან მომიწია ტექნიკის ჩამოყანა, რომ ქალაქში პრობლემა არ შექმნილიყო და ქალაქში არ შეიქმნა. კი, რა თქმა უნდა, ხა ჭაპი არ მოწოს არავის და ფეხით დაუსვენა, მაგრამ თავარი ამ დროს არის პურის ქარხანა, საავადმყოფო, ტრანსპორტს, არც ერთი ხაზი ტრანსპორტს არ ყოფილა, რომელიც შეფერხდა. ეს მოგვიწია ნანათხოვარი ტექნიკით, რომელიც აისად აღარ იქნება, იმიტომ რომ გაიხსნება ეს გზა უკვე.
კიდევ ერთი საბიუჯეტო ცვლილება, რომელიც საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის მიუღებელია, გარეგანათების ვიდეოკონტროლისა და შუქნიშნების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროგრამისთვის 320,000 ლარის მოკლება. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, წელს ამ კონკრეტული მიზნებისთვის 3,540,000 ლარი იყო გამოყოფილი და პირველ 6 თვეში თანხის 53%-ია დახარჯული.
ტენდერის ხარჯზე მოხდა ამ თანხის შემცირება, თუმცა გაუგებარია ლოგიკა, როცა არ მუშაობს რეალურად ამ ტენდერის შედეგად გამარჯვებული ფირმა ვერ ამუშავებს. ჩუკნიშნებს ჭავჭავაძეზე, აღმაშენებელზე, ნინოშვილზე ძალიან ბევრ ადგილზე მაგალითად და თანხის გადმოტანა ხდება ეკონომიკის ხარჯზე, როცა არ მუშაობს რეალურად ორგანიზაცია.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ბესიკ ბრეგაძესაც პასუხობს და განმარტავს, რომ საბიუჯეტო ცვლილებები პრიორიტეტების მიხედვით განხორციელდა. მერის შეფასებით ეკონომია გონივრულია, რადგან ქალაქში წელს ახალი შუქნიშნები განთავსდება.
მე უბრალოდ ამ ადამიანებიდან ერთი რაც მიკურს არის, რომ 85 წელს გამოსულებული შუქნიშნები ეკიდა 9 წელი და შენიშნა არ გაჩენიათ და ეხლა არის თურმე ძველი, ნამდვილად ძველია, ვეთანხმები ამაში და წელს გამოსული.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია საკრებულოს უმცირესობის შენიშნებს არ იზიარებს და აცხადებს, რომ მსგავსი საბიუჯეტო ცვლილებები კრიტიკას არ იმსახურებს.
ქუთაისის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებზე თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბობს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო განაგებს სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმის განხილვას. დღეს კიდევ ერთხელ დაიკითხება მოწმე ოლეგ ბროზად ბრალდებული ოლეგ მელნიკოვი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ტანსაცმელის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის სამსახურის უფროს ლან აღვინჯელიას უკან დაუბრუნეს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. დღეს საქართველოში შემოვიდა საერთაშორისო საავტომობილო ტურის მოგზაურობა 10,000 კილომეტრიან აბრეშუმის გზაზე კოლონა. მან მოგზაურობა 2014 წლის 19 ივლისს ჩინეთიდან დაიწყო. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში დღეიდან 3 დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. შესაბამისად მათი ინფორმაციით ჰაერის ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით დაიკლებს. გულსმენდით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
I'm
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. We'll be right back.
pueda Solo cosa a forgive her
ask her where is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places. For those who fear a loss, are the stars of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm out of my eyes and